έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12, εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, από την Αγγελάκη 14 και αυτοί που ήμασταν χθες, αυτό το δίωρο, το 10 με 12, είμαστε και σήμερα. Ο Περικλής ο Κλιγκόπουλος είναι απέναντί μου και πολύ χαίρομαι όταν σε έχω απέναντί μου, Περικλή. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Καλή σας μέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα, καλά, πολύ καλά.
Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, έχουμε τις βρετανικές εκλογές, οι οποίες ανέδειξαν τον Τζόνσον. Θα ήθελα λίγο να μείνουμε στα ποσοστά, γιατί και ακριβώς πλειοψηφία δεν είχε ο Τζόνσον, δηλαδή για τον Brexit ψήφισαν ουσιαστικά ένα 46,5%, έτσι δεν είναι?
Ναι,
θα ήθελα λίγο να μείνουμε σε αυτό και μετά να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει αυτό το Brexit.
Λοιπόν, ναι, αφού ξεκινάτε από εκεί, κοιτάξτε, εδώ έχουμε ένα συσχετισμό που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι χοντρικά γύρω στο 53-47, μάλιστα 50, πολύ σωστά είπατε 53,5, εδώ είμαι 46,5, υπέρ της, όχι υπέρ του Brexit, το αντίστροφο, ούτε ακριβώς υπέρ του Remain, αλλά υπέρ ενός τουλάχιστον δεύτερου δημοψηφίσματος για να μπορούσε να τοποθετηθεί μια δεύτερη φορά ο Βρετανικός λαός. Και πάλι δεν είναι ακριβώς έτσι, θα εξηγήσω γιατί. Έχουμε τέσσερα κόμματα. Το πρώτο κόμμα της μείζωνος αντιπολίτευσης, το οποίο πήγε πάρα πολύ άσχημα στις εκλογές και θα μιλήσουμε γι' αυτό φαντάζομαι, το κόμμα των εργατικών, το οποίο δεν είχε μια πολύ ξεκάθαρη στάση, ο ηγέτης του, δηλαδή η ηγεσία του δεν είχε ξεκάθαρη στάση. Και, το μόνο
είναι που αυτό που λέγανε ήταν χαρακτηριστικά, κύριε Παπαδόπουλε, πατούσε σε δύο βάρκες, από τη μια την παραμονή στην Ευρώπη, από την άλλη θα το δούμε και θα ξανακάνουμε δημοψήφισμα. Δεν ήταν ξεκάθαρη πολιτική στάση. Του Κόρμπιν, ναι.
Και αυτό το οποίο σίγουρα προέκρινε ήταν ότι είπε ότι θα διενεργούσε ξανά ένα δεύτερο δημοψήφισμα μετά από μια επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας. Ναι. Άρα αυτό το κόμμα ήταν υπέρ ενός δεύτερου δημοψηφίσματος. Mm-hmm. Επίσης, το ίδιο και το Σκοτσέζικο Εθνικιστικό Κόμμα, το οποίο έκανε μια πολύ εντυπωσιακή performance στη Σκωτία. Θα επανέλθουμε λίγο σε αυτό. Γιατί
ναι, βέβαια, γιατί μεγάλο ζητάνε τώρα δημοψήφισμα αυτοί πάλι, δεν θέλουν, ναι. Συνεχίστε παρακαλώ.
Το κόμμα των, το κόμμα των Πράσινων τοποθετείται υπέρ ενός δεύτερου δημοψηφίσματος, και άρα τρία κόμματα, συν το κόμμα των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, το οποίο ούτε καν τοποθετήθηκε υπέρ δεύτερου δημοψηφίσματος, αυτό το πλήρωσε στην κάλπη, αλλά τοποθετήθηκε υπέρ μιας άμεσης ανάκλησης του Brexit, χωρίς δηλαδή καμία απόλυτη κίνηση και μιας παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς τίποτα περαιτέρω. Άρα είχαμε τέσσερα κόμματα, τα οποία, τρία και μισό, και μάλιστα το ένα το λέει
τρία και μισό, όπως το λέτε.
Διχασμένο. Αυτά τα κόμματα θρίζουν στις εκλογές γύρω στο, όπως είπαμε, 53-53,5%. Το κόμμα, το βασικό των συντηρητικών, γιατί το Brexit Party δεν έβγαλε καθόλου βουλευτές, ούτε και αυτή τη φορά, ουσιαστικά δηλαδή αποσύρθηκε υπέρ των συντηρητικών του Τζόνσον, έβγαλε 47%. Αυτό είναι λοιπόν το παράδοξο, οφείλεται προφανέστατα στο βρετανικό εκλογικό σύστημα, το οποίο είναι, θα έλεγε κανείς, κτηνώδες, με συγχωρείτε για την έκφραση, είναι πρωτόγωνο, είναι ένα πλειοψηφικό σε ένα μόνο γύρο, που σημαίνει ότι όλες οι περιφέρειες είναι μονοεδρικές και ότι όποιος βγάλει έστω και με μία ψήφο παραπάνω διαφορά, θα σου πω, βγει πρώτος με διαφορά έστω και μιας ψήφου, παίρνει την έδρα. Ασχέτως αν έχει ή όχι την απόλυτη πλειοψηφία. Είναι πλειοψηφικό, επαναλαμβάνω, σε ένα γύρο. Άρα αυτό το.
Πάντως αυτό απέχει από τη δημοκρατία και την αντιπροσώπευση, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαδόπουλε?
Δεν θα το έλεγα. Είναι λίγο βαριές οι κουβέντες, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που κάνει, θέλω να εξηγήσω λίγο τεχνικά, είναι ότι αυτό το σύστημα τιμωρεί αυτούς που δεν είναι ενωμένοι γύρω από ένα θέμα, όπως ήταν εδώ, όπως είπα, 3,5 κόμματα ή 4 κόμματα, τέλος πάντων, γύρω από ένα θέμα, παρόμοια στάση, αλλά δεν ήταν ενωμένα, και πρημοδοτεί αυτούς που είναι ενωμένος, δηλαδή το συντηρητικό κόμμα του Τζόνσον. Αυτός δηλαδή που έχει περισσότερα στρατεύματα τοπικά, κερδίζει απλά και με μία ψήφο παραπάνω. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα πλειοψηφικό σύστημα όπου τελικά το Brexit, αν θέλετε, δεν έχει κοινωνική πλειοψηφία, αλλά δεν έχει σημασία, θα προχωρήσει και θα περάσει από τη Βουλή των Κοινοτήτων πολύ σύντομα.
Με αυτήν την έννοια το είπα. Τα ποσοστά δηλαδή που μαζεύει.
Άρα, δηλαδή, αν είχαμε ένα δεύτερο δημοψήφισμα, δεν ξέραμε καθόλου πώς θα έβγαινε. Αν κρίνω από αυτά τα ποσοστά, δεν νομίζω ότι θα έβγαινε το Brexit, αλλά αυτό, εν πάση περιπτώσει, θα παραμείνει μια υπόθεση για πάντα.
Ναι, εντάξει. Και η κάθε χώρα πορεύεται με το εκλογικό της σύστημα και με αυτά που έχει ψηφίσει ούτως ή άλλως. Οπότε δεν, οτιδήποτε άλλο είναι περιττό. Απλά θεώρησα σκόπιμο να αναφέρουμε τα ποσοστά
αυτό, λοιπόν,
και να δούμε τι γίνεται σε σχέση με αυτά. Λοιπόν, τώρα, πριν πάμε να δούμε τι θα προκύψει από το Brexit, το οποίο δρομολογείται, θέλω να μου πείτε τι θα γίνει με τη Σκωτία, η οποία...
Δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει με τη Σκωτία, αλλά να σας πω λιγάκι από αυτά που παρακολουθώ, επειδή έχω και κάποιες επαφές με σκοτσέζους συναδέλφους και τέλος πάντων έχω κάποιες μεγαλύτερους συνδέσμους εκεί. Ναι. Μπορώ να σας πω το εξής. Πρώτον, το κόμμα, το Scottish National Party, δηλαδή το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα, το οποίο αντιπροσωπεύει μία κεντροαριστερά, ουσιαστικά πολύ πιο αξιόπιστη πλέον από αυτή των εργατικών, θα επανέλθουμε σε αυτό, φαντάζομαι, το θέμα, και το οποίο κυρίως τοποθετείται παραδοσιακά, έξω και το όνομά του, υπέρ της απόσχησης και της Σκωτίας από το Ηνωμένο Βασίλειο και της ανεξαρτητοποίησής της, με την παραμονή της ταυτόχρονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία της συμφέρει οικονομικά. Αυτό λοιπόν το κόμμα έκανε, όπως είπα στην αρχή, μια αρκετά εντυπωσιακή performance, διότι κέρδισε το χαμένο έδαφος από τις προηγούμενες πρώτες εκλογές του 2017 και από ό,τι είδα κέρδισε 48 από τις 59 έδρες της Σκωτίας. Δηλαδή έχει μια συντριπτική πλειοψηφία και μάλιστα η εργατική, πρέπει να σας πω, που παλιότερα ήταν προπύργιό του στη Σκωτία, λαϊκές περιοχές κυρίως της Σκωτίας, έμειναν με μία μόνο έδρα από τις 59. Μία μόνο έδρα από τις 59. Τις υπόλοιπες τις πήραν οι συντηρητικοί. Ναι. Δηλαδή έχουμε 10 έδρες για τους συντηρητικούς, 48 για το Σκοτσέζικο Εθνικό Κόμμα και μία για τους εργατικούς. Τώρα, ακριβώς επειδή έκανα την καμπάνια της όλη την προεκλογική της εκστρατεία η κυρία Στέρτζον, η Νίκολα Στέρτζον, η οποία είναι η πρώτη, όπως λέμε, υπουργός της ας πούμε αυτόνομης κυβέρνησης της Σκωτίας.
Η μη αυτόνομη, ας πούμε. Ναι.
Ναι, τις αυτόνομες, γιατί έχει πολλές δικαιοδοσίες η κυβέρνηση από το devolution που είχε γίνει επί Τόνι Μπλερ. Λοιπόν, αυτή η παιδεία έκανε όλη την προεκλογική της κατατία με αυτό το θέμα, ότι εμείς δεν θέλουμε, επειδή έβλεπαν όλοι θα κέρδιζε ο Τζόνσον, εμείς δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο στην αποχώρησή του από την Ευρωπαϊκή
και
Ένωση.
Θέλουμε να επιλέξουμε το δικό μας μέλλον, το λέει πολύ καθαρά. Άρα, η Στέρζον.
Εμείς δεν σας δίνουμε εντολή στο δικό μας όνομα να αποσύρεται και τη Σκωτία. Αυτό είπε την πρώτη της δήλωση και τη Σκωτία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε ουσιαστικά να εξαρτοποιηθούμε. Αυτό πώς
τώρα τι
να γίνει,
γίνεται πρακτικά. Αυτό πώς θα γίνει
τώρα,
όμως.
Τώρα τι γίνεται εδώ πέρα.
Ναι.
Τώρα το πρόβλημα ποιο είναι εδώ. Για να γίνει, ας πούμε, ξέρετε, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει γραπτό τυπικό σύνταγμα. Είναι μία από τις πολλές παραδοξότητες και εγκεντρικότητες αυτής της χώρας. Για ιστορικούς λόγους, οπωσδήποτε δεν έχουν καταφέρει να κάνουν ένα γραπτό σύνταγμα. Αυτό που έχουν είναι μια σειρά από οργανική νομοθεσία, ας πούμε, εκλογική νομοθεσία και παρόμοια, που έχει κατέχει, ας πούμε, θέση συντάγματος. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, λοιπόν, τη συνταγματική, ας το πω έτσι, νομοθεσία, αυτό που πρέπει να γίνει είναι βεβαίως να περάσει ένα νομοσχέδιο, ένα bill, ένας νόμος ουσιαστικά, από τη Βουλή των Κοινοτήτων στο Λονδίνο, από το Westminster.
Ναι.
Δηλαδή πρέπει μια πλειοψηφία, απόλυτη πλειοψηφία, των βουλευτών στο Westminster να εγκρίνει τη διενέργεια ενός ακόμα δημοψηφίσματος δεύτερου μετά το 2014 για...
Πόσο πιθανό είναι αυτό? Πόσο πιθανό
αυτό
είναι?
Δεν είναι απίθανο, είναι αδύνατον, διότι ο Boris Johnson το έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να αφήσει αυτό να συμβεί, για πολύ ευνόητους λόγους φαντάζομαι, διότι έχει πολύ μεγάλο ρίσκο όντως αυτή τη φορά να αποσχιστεί η Σκωτία, άρα δεν θα συμβεί. Εδώ τώρα τι γίνεται? Πάμε δηλαδή για ένα σενάριο ίσως Καταλωνίας με Ισπανία.
Ναι, αυτό θα σας έλεγα τώρα. Τι γίνεται?
Δεν αν είναι συμβεί... απίθανο.
Μάλιστα.
Δεν είναι καθόλου απίθανο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλα τα στοιχεία που έχω και οι συζητήσεις που έχω κάνει δεν δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί πάντα... Και επίσης για ευνόητους λόγους, το Scottish National Party, το SNP, επέμεινε στην οδό της νομιμότητας. Δεν έλεγε πουθενά δηλαδή ότι όπως οι Καταλανοί είχαν προχωρήσει σε μια ριζοσπαστικοποίηση και έλεγε ότι ό,τι και να κάνει τέλος πάντων το κεντρικό κράτος.
Εμείς θα αυτονομηθούμε. Ναι, ναι, θα κάνουμε δημοψήφιση.
Όχι αυτονομηθούμε, θα κάνουμε δημοψήφιση
για την αυτονομία. Ναι, ναι, ναι.
Να ανεξαρτητοποιηθεί, όχι να αυτονομηθεί.
Ναι.
Λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει αντίστοιχη ρητορική. Όμως εδώ ανοίγει μια νέα εντελώς συνθήκη, διότι πλέον το Brexit δεν είναι απλώς ένα ενδεχόμενο. Μετά από 3,5 χρόνια θα είναι μια πραγματικότητα μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Εδώ όμως λέει, αλλάζουν ριζικά τα δεδομένα. Έτσι. Και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Είναι όλα ανοιχτά. Πραγματικά δεν μπορώ να σας πω εγώ.
Ούτε με τη Σκωτία λέτε, με τη Σκωτία.
Ναι, για τη Σκωτία μιλάω.
Ναι, για τη Σκωτία.
Επίσης το ίδιο πρόβλημα έχουμε και στη Βόρεια Ιρλανδία. Εδώ έχουμε μια ιστορική εξέλιξη. Για πρώτη φορά από τότε που τέλειωσαν τέλος πάντων τα λεγόμενα Troubles, δηλαδή ο εφήλιος πόλεμος των Ιρλανδών, καθολικών με των Ιρλανδών ενωτικών, των Προτεσταντών δηλαδή, μιλάμε, θυμάστε, γιατί είναι αιματοχυσία με τον περίπου 2 δεκαετιών. Από τότε λοιπόν που τέλειωσαν αυτά, για πρώτη φορά αποκτά μια πλειοψηφία μιας έδρας, αλλά πλειοψηφία παρά τα αυτά, η παράταξη των εθνικιστών, όπως λέγονται εκεί, δηλαδή των καθολικών υπέρ της επανένωσης με την δημοκρατία της Ιρλανδίας. Έχουμε δηλαδή μια ριζική επαναχώρηση του κόμματος DUP, το οποίο είναι το ενωτικό κόμμα δηλαδή των Προτεσταντών. Έχασαν πολλές έδρες και μάλιστα στον Μπέλφαστ έχασαν 2 έδρες και γύρισε ο συσχετισμός ισχύως υπέρ των καθολικών. Εδώ επίσης έχουμε μια προσδιοριστία. Τι θα συμβεί? Δηλαδή δεν είναι καθόλου ξεκάθαρα τα πράγματα στη Σκωτία, πρώτον πολύ περισσότερο και δεύτερον εκεί. Και στην Ουαλία είχαμε επίσης ένα κόμμα, το λεγόμενο Πλάι Τσίμρου, το οποίο κέρδισε αρκετές έδρες και το οποίο επίσης είναι υπέρ της αυτονόμησης, της ανεξαρτητοποίησης ουσιαστικά και της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, μπορεί ο κορμός της Αγγλίας όντως να είχαμε ένα μπλε κύμα, άμα δείτε το χάρτη, αλλά στα 3, ας πούμε έτσι, περιφερειακά έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για έθνη, έτσι, αυτό
φυσικά
το δέχονται όλοι, οι Σκοτσέζοι, οι Ιρλανδοί δηλαδή και οι Ουαλοί. Έχουμε πολύ αφιλεγόμενα αποτελέσματα.
Έχει πονοκέφαλο, θα έχει πονοκέφαλο ο Μπόρις Τζόνσον. Έχει να αντιμετωπίσει πολύ δύσκολα πράγματα.
Ναι, δεν θα μπει σε διαπραγματεύσεις, δεν τον συμφέρει, δεν νομίζω ότι έχει άλλη δυνατότητα από το να κρατήσει μια πολύ σκληρή γραμμή ότι αυτό είναι και ότι δεν θα έχουμε διαπραγματεύσεις και δεν θα γίνει κανένα δημοψήφισμα στη Σκωτία καταρχήν.
Οπότε
είναι πραγματικά όλα ανοιχτά.
Ναι.
Αν βέβαια συμβεί το σενάριο Καταλωνίας, τότε αυτό θα είναι ιδιαίτερα άσχημο και για την οικονομία και κοινωνικές επιπτώσεις θα έχει πάρα πολύ άσχημες και για τη σταθερότητα του Ηνωμένου Βασιλείου εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και δεν είναι καθόλου απίθανο όμως να συμβεί, γιατί οριμάζουν οι συνθήκες.
Είναι
πιθανό,
ναι. Δεν λέω ότι είναι το πιθανό, αλλά
ναι.
Είναι μια
πιθανότητα. Υπάρχει πιθανότητα. Και υπάρχει και το παράδειγμα της Καταλωνίας. Υπάρχει το παράδειγμα.
Θα δούμε, κοιτάξτε, θα δούμε πώς θα πάει οικονομικά. Εγώ πιστεύω ότι επειδή οι Σκοτσέζοι είναι ιδιαίτερα, όπως ξέρετε, πραγματιστικός λαός με
και
οικονομική
σχέση,
παραδοσιακά,
ναι.
Θα δούνε πώς θα πάει το πράγμα. Δηλαδή θα δούνε αν οι επιπτώσεις, οι οποίες σίγουρα θα υπάρξουν αρνητικές, εννοώ, οικονομικές επιπτώσεις από το Brexit, που θα φανούν σχετικά σύντομα, πόσο μεγάλες θα είναι για τη Σκωτία προφανώς και για το επίπεδο.
Και αναλόγως θα πράξουν, λέτε.
Ναι, λοιπόν. Τις πολιτικές ολοκλήρωσης με την Ευρώπη και αναλόγως φαντάζομαι θα τοποθετηθούν.
Τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, με την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργείται ένας πιο δυνατός οικονομικός άξονας Αγγλίας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και αυτό θα έχει μία επίδραση πιθανότατα αρνητική στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κοιτάξτε, οι πρώτες δηλώσεις που έκανε η καγκελάριος Μέρκελ, άμα τις είδατε, ήταν αρκετά ανοιχτές και είπε ότι θα αποκτήσουμε ή αποκτήσαμε ήδη έναν ανταγωνιστή στις πύλες της Ευρώπης, της πόρτας της Ευρώπης. Δεν ξέρουμε, και εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσδιοριστή. Ο Τζόνσον κατάφερε, ως, ας πούμε, αν θέλετε, κλασικός λαϊκιστής, ας πούμε, πολιτικός, να κερδίσει τις εκλογές απλώς υποσχόμενο σε ένα γρήγορο και εύκολο Brexit, get Brexit done, χωρίς να πει ούτε μια κουβέντα για το τι θα συμβεί μετά, γιατί τα δύσκολα τώρα αρχίζουν.
Με το ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά τα δύσκολα, και θα επανέλθουμε στο πρώτο ερώτημα που σας έκανα.
Θα αρχίσει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης μεταξύ της κυβέρνησης του ΗΠΑ και του Μισελ Μπαρνιέ ως διαπραγματευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμφωνία, όχι πια αποχώρησης, η οποία θα ψηφιστεί πια το Westminster σε λίγο, αλλά και τη συμφωνία της εμπορικής σχέσης, σύνδεσης που θα έχει...
Που είναι, πλέον που είναι και το κλειδί της όλης υπόθεσης. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, αυτό ενδιαφέρει.
Τώρα, ναι. Ο Τζόνσον δεν είπε ούτε μια κουβέντα πόσο ολοκληρωμένη, πόσο δηλαδή ήπιο θέλει να είναι το Brexit ή αντιθέτως πόσο σκληρό θέλει να είναι το Brexit, δηλαδή πόσο μεγάλες αποστάσεις θα πάρει οικονομικά και εμπορικά.
Πρακτικά τι σημαίνει αυτό, πρακτικά τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ότι δεν, δηλαδή, ότι
αποχωρεί μια χώρα οικονομικά, τι σημαίνει.
Αυτό δεν μπορώ να σας το εξηγήσω σε δύο λεπτά.
Ναι.
Είναι τόσο πολύπλοκο δύσκολο το θέμα, δεν έχει συμβεί ξανά. Αλλά μπορώ να σας πω πολύ γρήγορα ότι σίγουρα δεν σημαίνει κάτι καλό για τις επιχειρήσεις της χώρας που αποχωρεί και προκειμένου το Ηνωμένο Βασίλειο, παρόλο που είναι μια σημαντική οικονομική δύναμη, δεν παραμένει και αυτό παρά μια μεσαία δύναμη. Δηλαδή, αυτό που σίγουρα, για παράδειγμα, χρηματοοικονομικός τομέας, έτσι, έχει, ναι. να επικεντρώσω εκεί. Έχει το λεγόμενο passport. Το passport, δηλαδή το διαβατήριο, είναι το δικαίωμα που έχουν όλες οι επιχειρήσεις που κάνουν, ας πούμε, clearance, που κάνουν ασφαλιστικά συμβόλαια, που παίζουν σε παράγωγα, τέλος πάντων, για συνάλλαγμα, όλα αυτά τα πράγματα που κάνει ο χρηματοοικονομικός τομέας, τέλος πάντων, και που είναι κατά κύριο λόγο στο Λονδίνο, έτσι, στο City του Λονδίνου, αν δεν έχει το passport, σημαίνει ότι όλα αυτά θα επιβαρυνθούν με κάποιο είδους έμεσους φόρους ή δασμούς, εφόσον προέρχονται από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις που είναι κατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι θα χάσει ανταγωνιστικότητα. Αυτό το τρέμουν. Δηλαδή, αν υπάρξει τελικά το passport, αν μέσα στη νέα συμφωνία δεν υπάρξει επιβάρυνση αυτών των υπηρεσιών, τότε θα συνεχίσει το City κανονικά. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι θα είναι πολύ στενά συνδεδεμένο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Αλλιώς αυτό δηλαδή, τι σημαίνει, ότι θα αποχωρούν επιχειρήσεις από εκεί?
Αυτό έχει ήδη συμβεί, αλλά περιμένουν να δουν πού θα πάει το πράγμα. Δηλαδή, αν δεν καταφέρουν στις διαπραγματεύσεις να κερδίσουν, για παράδειγμα, το passport, τότε όλα είναι ανοιχτά. Βεβαίως, έχουν φύγει πολλές επιχειρήσεις και έχουν πάει στο Λουξεμβούργο και στην Ολλανδία κυρίως.
Μάλιστα.
Δεν είναι καθόλου απίθανο. Δηλαδή, κοιτάξτε, αυτοί είναι ψυχροί άνθρωποι, είναι άνθρωποι κεφαλαιοκράτες, οι οποίοι βλέπουν νούμερα, δεν έχουν, ναι, ας το πούμε έτσι, πατριωτικά αισθήματα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Το κέρδος τους βλέπουν. Αν δουν ότι είναι πλήττει πάρα πολύ την ανταγωνιστικότητά τους, τότε δεν νομίζω ότι μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο.
Δεν θα μείνουν στην πατρίδα τους που λένε. Ναι.
Εντάξει, η πατρίδα είναι ένα σχετικό θέμα. Το ναι. Με ένα κλικ μπορείς να μεταφέρεις κεφάλαια από μια χώρα στην άλλη. Είναι μια πια πολύ σχετική έννοια.
Τώρα.
Άρα, εδώ πέρα λοχεύουν και οι ΗΠΑ του Τραμπ, ο οποίος Τραμπ θριαμβολόγησε στο Twitter και είπε: τώρα σας περιμένει συγχαρητήρια Μπόρις, είπε μπράβο, και τώρα σας περιμένει μια εμπορική συμφωνία, πολύ πιο ζουμερή, έτσι ακριβώς επιλέξει, από αυτή που θα κάνετε ή θα θέλατε να κάνετε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, εδώ είναι σαν να του λέει: εσύ φύγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο μπορείς περισσότερο, κάνει όσο πιο hard Brexit μπορείς, και εδώ είμαστε εμείς να κάνουμε εμπορική συμφωνία. Αυτό ακριβώς είναι που κατήγγειλαν οι εργατικοί στην προεκλογική εκστρατεία και δεν έγινε πιστευτό. Γιατί ο Τζόνσον, όλοι και τα χρηματιστήρια και η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύουν, και εγώ πιστεύω, ότι θα πάει προς ένα όσο πιο γίνεται πιο ήπιο Brexit. Δεν τον συμφέρει ακριβώς αυτό που μόλις είπα τώρα, να αποκόψει τους εμπορικούς δεσμούς από την Ένωση.
Μάλιστα.
Άρα, εδώ
ωστόσο, θα ενισχύσει τους δεσμούς όμως με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Αυτό δεν το ξέρουμε, ήδη είναι πολύ ενισχυμένη. Θα εξαρτηθεί, ξανά λέω, από τον πέρας, από τον ορίζοντα, από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, των εμπορικών διαπραγματεύσεων για τη νέα Συμφωνία Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Το πρόβλημα που δημιουργείται πολιτικά είναι το εξής. Ότι σύμφωνα με τη Συμφωνία Αποχώρησης, η οποία θα ψηφιστεί σύντομα στο Λονδίνο, πρέπει η νέα Συμφωνία Εμπορικής Σύνδεσης να έχει ψηφιστεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο και κάτι λίγες μέρες. Ένα χρόνο ουσιαστικά. Αυτό όλοι λένε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί, γιατί το χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ μικρό για μια τέτοιου εύρου συμφωνία. Πολύ μεγάλο εύρος.
Οπότε,
άρα εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Αν μέχρι τον Ιούλιο του 20 δεν έχει ζητήσει παράταση η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον, τότε στα τέλη Δεκεμβρίου θα φύγει το Ευρωπαϊκό, το Ηνωμένο Βασίλειο, που θα έχει ήδη φύγει, θα αποκοπεί οριστικά και θα είναι μια τρίτη χώρα, όπως είναι η Ινδία ή το Μπαγκλαντές ή ξέρω εγώ το Καζακστάν. Άρα εδώ πέρα θα πάμε σε μια κατάσταση ιδιαίτερα σκληρή για την οικονομία, θα χτυπηθεί ιδιαίτερα άγρια η οικονομία και θα ανεβριθεί πάρα πολύ ανεργία. Αυτό προφανώς δεν το θέλει ούτε ο Τζόνσον ούτε κανένας. Άρα εδώ τώρα το ζήτημα είναι ότι πρέπει ο Τζόνσον να καταλάβει ότι όταν έρθει η ώρα και δει ότι ο χρόνος δεν επαρκεί, θα πρέπει να ζητήσει παράταση. Αυτό βέβαια δεν είναι αυτό που έλεγε στην προεκλογική εκστρατεία.
Θα του δοθεί η παράταση.
Πάμε γρήγορα.
Θα του δοθεί η παράταση που θα ζητήσει.
Προφανώς θα του δοθεί η παράταση, γιατί ξαναλέω δεν συμφέρει κανέναν. Μάλιστα. Αυτό το ενδεχόμενο. Μια τώρα πολύ σκληρής οικονομικής επίπτωσης, ενός hard Brexit.
Μάλιστα.
Εδώ βέβαια θα του, ας πούμε, θα παραβιάσει την βασική του προεκλογική εκστρατεία, με την οποία κέρδισε πάρα πολλές περιφέρειες καινούργιες από τις κατήχανε τα προπήρια των εργατικών. Δηλαδή, ας τελειώνουμε με τον Brexit γρήγορα. Δεν θα τελειώσει γρήγορα. Θα πάει αυτό το πράγμα, μπορεί να πάει και 3 και 4 και 5 χρόνια. Αυτή η διαπραγμάτευση δηλαδή δεν θα είναι τόσο απλή. Είναι μια πολύ μεγάλη...
Το διαζύγιο λέτε.
Για ένα παράδειγμα, η συμφωνία, ας πούμε, με την Ιαπωνία ή με τον Καναδά, μεγάλες εμπορικές συμφωνίες που συνήψε σχετικά πρόσφατα τους τελευταίους μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν αντικείμενα διαπραγμάτευσης στη μία περίπτωση πάνω από 5 χρόνια και σε άλλη περίπτωση περίπου 8-9 χρόνια. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι βέβαια το ίδιο. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ενσωματώσει την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άρα, λογικά, τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Όμως δεν είναι τόσο εύκολα. Θα δείτε ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και επίσης, στο τέλος, εφόσον θα έχουμε soft Brexit, δηλαδή θα έχουμε μια ήπια αποχώρηση, δηλαδή μια όσο μεγαλύτερη διασύνδεση εμπορική γίνεται μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επαναλαμβάνουν προς το συμφέρον και των δύο μεριών, πλευρών, τότε το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να πληρώνει, όπως κάνει εξάλλου ήδη και η Νορβηγία, για παράδειγμα, ας πούμε, στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Δηλαδή θα πληρώνει, θα είναι αποτέλεσμα της προοπτικής διαπραγμάτευσης για να μπορεί να κάνει business χωρίς δασμούς, αν θέλετε, χωρίς να είναι ταυτόχρονα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχει δηλαδή οικονομική συνεισφορά, να το πω έτσι, πώς να μπορεί να ψηφίζει και να επηρεάζει την νομοθεσία.
Ναι. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα κλειδονίζει οικονομικά την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς.
Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα τώρα.
Το ίδιο θα κλειδονίζεται.
Ναι.
Θα συμβεί με την Αμερική. Η Αμερική έρχεται μετά. Δηλαδή η Αμερική θα έρθει μετά το πέρας των εμπορικών διαπραγματεύσεων. Δεν μπορεί να μπει σφήνα η Αμερική και να κάνει μια πάρα πολύ γρήγορη ταχυδατηλουργική εμπορική συμφωνία με το ανεξάρτητο πλέον Ηνωμένο Βασίλειο. Θα περιμένει ουσιαστικά να δει τι οικονομική σχέση, τι εμπορική σχέση θα έχει το... Αυτό έχει προτεραιότητα το Ηνωμένο Βασίλειο με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και θα δούμε και πόσο επαρκής είναι ο Μπόρις Τζόνσον. Και ως προσωπικότητα και ως πολιτικός.
Ο μεγάλος άγνωστος.
Τι είπατε?
Ο μεγάλος άγνωστος.
Ο μεγάλος άγνωστος. Ναι, έχουμε πολλούς αγνώστους ανά την Ιφίλιο.
Δεν έχει δώσει δείγματα γραφής, όπως καταλαβαίνετε.
Ναι, έχουμε πολλούς,
θα δούμε.
Πολλούς αγνώστους ανά την Ιφίλιο που έχουν...
Μηνών, έτσι.
Ναι, εντάξει.
Εγώ 4 μηνών, εντάξει. Με προηγούμενη μεγάλη μακρά θητεία, ας πούμε, στο λαϊκισμό και στη δημαγωγία, είτε ως δημοσιογράφος, όπου έλεγε ένα σωρό ψέματα ως αντιποκριτής από τις Βρυξέλλες, στις Βρυξέλλες και απολύθηκε γι' αυτό. Τέλος πάντων, δεν μπορεί να πει.
Ναι, θέλω να πω και το θέμα της προσωπικότητας είναι πολύ σημαντικό. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω. Τι γίνεται, κύριε Παπαδόπουλε, ακούστε με λιγάκι, γιατί δεν έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Τι γίνεται με τη μονοκρατορία της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα που αποχωρεί?
Κοιτάξτε, αυτό πάλι είναι σχετικό. Αν είναι
και,
μια
σε
χώρα,
επίπεδο, και σε επίπεδο δημοκρατίας και σε επίπεδο οικονομικό.
Εντάξει, αν είναι μια χώρα η οποία, διαβάζοντας, ας πούμε, τον τύπο της και βλέποντας τι γράφουν τα think tank της, η οποία έτρεμε, δεν ήθελε καθόλου την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτή δεν ήταν η Γαλλία, παραδόξως ήταν η Γερμανία. Δηλαδή η Γερμανία ήθελε να μείνει το Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ήθελε πάρα πολύ. Και έκανε ό,τι μπορούσε γι' αυτό, χωρίς να δείχνει ότι παρεμβαίνει στα εσωτερικά φυσικά. Δεν είναι έτσι απλά.
Γιατί, γιατί αποδυναμώνεται η Γερμανία?
Η Γερμανία δεν. Κοιτάξτε, είναι οικονομικό το θέμα.
Ναι, αυτό λέω. Γιατί να αποδυναμώνεται με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου?
Γιατί η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα έχει οικονομικές επιπτώσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που αυτές θα είναι πολύ πιο ήπιες από ότι στο ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα έχει κάτι καλό, δεν είναι κάτι καλό. Σίγουρα έχει, έχει οικονομικές επιπτώσεις. Και εδώ πέρα μια μικρή διαφορά στο ΑΕΠ, δηλαδή μια απώλεια έστω και ποσοστιαίων μονάδων, κοστίζει. Κοστίζει πάρα πολύ. Σε μια συγκυρία που είναι πάρα πολύ δύσκολη, αθέλετη, και όπου τα οικονομικά, πώς τα λένε, το δημόσιο οικονομικά, τέλος πάντων είναι πάρα πολύ σφιχτά. Δεν είναι κάτι καλό.
Μάλιστα.
Άρα, όσο και να σας φαίνεται παράδοξο, η Γερμανία δεν έτριβε τα χέρια της. Αυτή που φαίνεται να τρίβει τα χέρια της είναι η Γαλλία του Μακρόν. Η Γαλλία του Μακρόν είναι αυτή η οποία στους θεσμούς τους ευρωπαϊκούς συνεχώς επέμενε και προσπαθούσε να γίνει όσο πιο γρήγορα το Brexit. Δηλαδή, μάλιστα, η Γαλλία θεωρεί ότι αυτή είναι κερδισμένη και πολιτικά και στρατιωτικά, να το πούμε λίγο αυτό γιατί δεν έχουμε μιλήσει αυτό. Η Μεγάλη Βρετανία είναι, όπως ξέρετε, μία από τις χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας, μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, και επίσης είναι ένας από τους μεγάλους στρατούς του ΝΑΤΟ. Έτσι, η Γερμανία δεν έχει αντίστοιχο στρατό. Η Γαλλία έχει. Η Γαλλία δηλαδή ήταν ένας στρατιωτικός, ας το πούμε έτσι, ανταγωνιστής, αν θέλετε και προαιώνιος της Μεγάλης Βρετανίας, της Αγγλίας. Εδώ τώρα η Γαλλία μένει μόνη της ως στρατιωτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλη τη συζήτηση που γίνεται για την ενιαία πολιτική άμυνας και ασφάλειας.
Άμυνας και ασφάλειας, μάλιστα. Λοιπόν.
Δηλαδή, η Γαλλία φαίνεται να θέλει να κερδίσει περισσότερο. Επίσης έρχονται επιχειρήσεις, έχουν έρθει αρκετές από ό,τι βλέπω, επιχειρήσεις και στη Γαλλία, ενώ από αυτές που φεύγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο. Mm-hmm. Περιέργως λοιπόν, η Γερμανία δεν δείχνει να απολαμβάνει αυτό που λέτε εσείς την επερχόμενη μονοκρατορία της, η οποία είναι και σχετική κατά πόσο είναι, αλλά δείχνει περισσότερο να φοβάται τις οικονομικές επιπτώσεις του Brexit.
Τελευταία ερώτηση και θα σας ζητούσα μια σύντομη απάντηση. Να πάμε στους εργατικούς και στην ήττα που υπέστησαν. Τι βλέπετε για τις επόμενες μέρες για το εσωτερικό της Μεγάλης Βρετανίας? Μια στροφή συντηρητική που υπήρχε, βέβαια αποτυπώθηκε ξανά και με το Brexit. Τι βλέπετε? Θα τους φάει το μαύρο το σκοτάδι τους εργατικούς?
Κοιτάξτε, το και τον Κόρμπι. Μπαίνει σε αυτό που έλεγε ο Φιδερίκος Νίτσε, έχει ένας μεγάλος χειμώνας. Είναι ήδη 9 χρόνια συμπληρωμένα στην αντιπολίτευση, έχει χάσει 4 εκλογές και αυτή δεν ήταν απλώς ήττα, ήταν πανολευθερία. Ήταν το χειρότερο αποτέλεσμα του 1935. Η δε νίκη των συντηρητικών ήταν η μεγαλύτερη νίκη των συντηρητικών του 1987 από η Θάτσερ. Δηλαδή εδώ πέρα η ηγεσία της όντως ήταν, ας πούμε έτσι, πολύ ανεπαρκής. Δεν μπορώ να εκφραστώ σκληρά, θα εκφραστώ ήπια. Ήταν εξαιρετικά.
Το πατώδο περιγράψανε πολύ καλά και οι αναλυτές και οι ρεπόρτερ και όλοι. Πατούσε σε δύο βάρκες ο Κόρμπιν.
Τη χθεσινή ναυτεμπορική του Σαββάτου, όπου αναλύω από μια σκοπιά γιατί αποξένωσε ο Κόρμπιν τη μεσαία τάξη. Έχασε τη μεσαία τάξη, η οποία ήταν κρίσιμη.
Κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλε.